20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. je februar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog. Danas aktuelno. Na početku emisije kratak pregled aktuelnih događaja. U Trebinju počelo obilježavanje slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju služili mitropolit Amfilohije i vladike Grigorije i Atanasije. Posle zasjedanja eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog savjeta, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je iz eparhijskog dvora u Hilmestiru krenuo u obilazak srpske zajednice u gradu Karlsruhe. Danas na nedjelju mitara i fariseja njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Drnišu. U Novom Sadu održana završna svečanost 22. konkursa Svetosavlje i naše doba. Mitropolit Volokolamski Ilarion primio delegaciju nacionalne koalicije sirijskih opozicionih snaga.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o najavljenim događajima. U Trebinju počelo obilježavanje slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije uz sasluženje više arhijereja i jereja Srpske pravoslavne crkve. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je čestitao slavu vladike Grigoriju te istakao da na zemlji postoje dvije vrste ljudi, mitari i fariseji, ljudi koji biraju put života i oni koji biraju put smrti. Oni koji biraju put života, koji su istinski prosvećeni i koji su duhovno progledali, oni neprekidno, svjesni sebe, idu smireno ljubljem, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da ti ljudi postaju svjesni sebe i svog mjesta na zemlji. Mitropolit Amfilohije je u besjedi kazao da nije slučajno da je Gospod, kada je počeo svoju propovijed, počeo riječima "Pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko". Pokajanja kao načina čovjekovog istinskog življenja nema bez poznanja sebe samoga. Da bi se čovjek pokajao, da bi se promijenio, on je dužan da na prvom mjestu prizna da pozna sebe samog, da pozna sebe onakvog kakvim ga je Bog stvorio svojim božanskim rukama, rekao je mitropolit Amfilohije. Slavi eparhije prisustvovao je veliki broj vjernika, među kojima je bilo mnogo djece. Nakon liturgije upriličena je trpeza ljubavi. Obilježavanju proslave slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke prisustvovao je i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija, ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, te predstavnici javnog, političkog i kulturnog života Srpske. U okviru proslave večeras u 19. sati otvorena je izložba fotografija "Hercegovina suncu domovina". Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije juče je u Trebinju svečano otvorio eparhijske dane u okviru kojih će biti proslavljena slava eparhije i održan simpozijum "Teologija u javnoj sferi" koji će okupiti veliki broj sveštenih lica, najeminentnijih teologa, naučnika i umjetnika iz regiona. Govoreći o temi religije, preosvećeni vladika Atanasije je istakao da je teologija hljeb i vjera u Hrista i da nema čovjeka koji ne vjeruje, te da je najvažnije da Bog čovjeka stvara i čini ga saradnikom i prijateljem. Hristos je ličnost, a mi kao ličnosti možemo sa Hristom doći do teologije i bogoslovlja, to je naše zajedništvo sa Bogom koji je zajednica, rekao je umirovljeni vladika Atanasije. Ističući da se čovjek sam ne može uzdići iz svoje stvorenosti, on je naveo da mu je zato vjera neophodna i da samo sa Bogom može da bude jedno i da se spasi, te je naglasio da je vjera u Hrista jedini put i način dostizanja do teologije koja je veoma važna kroz vijekove i otkada postoji. Nakon otvaranja eparhijskih dana u amfiteatru preduzeća hidroelektrane na Trebišnici održana je prva sesija simpoziona o temi Teologija i politika, u čijem su radu učestvovali Bogoljub Šijaković, Đorđe Vukadinović, Miša Đurković i Nikola Knežević. Moderator je bio njegovo prosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Potom je govorio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, a u drugoj sesiji simpoziona o temi teologija i kultura govorili su Oleg Soldat, Davor Đalto i Josip Pejaković. Sutra će biti nastavljene preostale dvije sesije simpoziona teologija i nauka i teologija i društvo, dok će u utorak 11. februara biti obilježena krsna slava eparhije, prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. U okviru eparhijskih dana koje organizuje eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, bit će služene svete liturgije i organizovan obilazak manastira, muzeja, vinograda i vinarija, te priređena izložba fotografija Hercegovina Suncu domovina, kao i obilježeno 20 godina od postojanja časopisa eparhije Vidoslov. Praznik Svetog Grigorija Bogoslova, koji je i imendan arhipastira bogospasavane eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, svečano je proslavljen u Petropavlovom manastiru. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo prosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje njegovog prosveštenstva umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, sveštenstva i đakonstva eparhije. Ovom prilikom su zamonašeni sabraća manastira Bojan i Jovan, koji su dobili monaška imena Teofil i Pavle. Prazničnom besjedom posle čitanja Svetog Evanđelja vjernom narodu se obratio preosvećeni vladika Atanasije.
Bogu se treba veća moliti nego li disati. On je preporodio Cargrad u maloj crkvici Anastasiji, koja je bila kuća, sala, tamo gdje je njegova sestra Gorgonija udata. On je vaskrsao celu crkvu pravoslavnu u Carigradu. I tamo je održao najdublje i najuzvišenije besede. 5 beseda o bogoslovlju. Zatim 5 beseda o velikim praznicima. Hristovo rođenje, krštenje, preobraženje, stradanje, vaskrsenje. Na Pasku je 2 besede održao. I ostavio trag kao zvezda neugasiva, da svetli zajedno sa ostalim jerasima, Ignatijem Pravoslavom, Irinejem Lionskim, a onda Atanasijem Velikim, kome je održao pohvalno slovo, a onda Vasilijem pred kojim se smiravao i rekao da je učio od Vasilija teologiju, iako je potom Vasilija nadmašio teologiji. I trećega velikog jeraša carigradskog Jovana Zlatoslovca. Neka ti sveta tri jeraša bude na pomoći, a preko tebe nama. Bogu našem trojičnome, trojici slavljenome, koji ima takve divne jerarhe i koji preko njih i njihovi nasljednika, kako je govorio sveti Sava iz ovih krajeva, u Šiči, tu su i sestre iz Vite i njih pozdravljamo, tu su i sestre iz Grčke i njih pozdravljamo. Da sam ja ušao u nasljeđe apostolsko preko otaca, i evo Bog je do mene doveo to svoje nasljeđe apostolsko, nasljeđe Duha Svetoga, nasljeđe prave vere, nasljeđe crkve, nasljeđe pravog života, nasljeđe svih tajni i vrlina i sila i blagodati Božije. Bogu našem kažem divnome u Svetoj Trojici i u danas slavljenome jednoga od Trojice jeraka Grigoriju, slava i hvala za sve i sva, pa i za našega episkopa.
Po završetku svete liturgije prelomljen je slavski kolač i pripremljena trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. Posle zasjedanja eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog savjeta, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je iz eparhijskog dvora u Hilmestiru krenuo u obilazak srpske zajednice u gradu Karlsruhe. Ovaj grad nalazi se oko 500 km od Hilmestira nadomak Stuttgarta. Po dolasku u Karlsruhe, patrijarh je posjetio hram Svete Petke, gdje su ga dočekali starješina hrama Aleksandar Školić i gospodin Dragan Blagoje, predsjednik crkvene uprave. Prisutan je bio i arhijerejski namjesnik za Južnu Njemačku, protonamjesnik Milenko Marković. U patrijarhovoj pratnji tokom njegove kanonske posjete eparhiji Srednjeevropskoj su i protođakon Damjan Božić i gospodin Karol Lupu. Danas na nedjelju mitara i fariseja njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Drnišu za sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besedi vladika Fotije je rekao da ne treba da budemo kao fariseji koji odmah kazuje grijehe bližnjega svoga, već treba da se ugledamo na carinika koji nije gledao u druge, već je neprestano bio zagledan u Boga.
Čitali smo od divna svjedočanstva kako se ljudi ovdje rimokatolici cjenjivali u ovoj crkvi od svojih bolesti, od svojih nedbuga pred ovom ikonom Presve Bogorodice Drniške. Katolici, možda drugi čak i ljudi koji nisu kršteni, a mi, Srbi, možda ulazimo u ovaj sveti hram kao fariseji, prepuni srebr, pravednici. I zato Bog neće da čuje našu molitvu. Možda je tako, ne znam. Ne dao Bog da je tako, ali ne bi trebalo da bude tako. Nego da ulazimo u svaku crkvu skrušeno, smireno. I zato su u svetoj zemlji, čini mi se u crkvi rođenja Hristovoga, napravljena mala vrata, da, kad se ulazi u hram. Da svaki čovjek mora da se sagne kad ulazi u sveti hram. Hram gdje se rođenje Hristovo u Vitlejemu, ali na drugim mjestima širova se mijenja. Da nas prosto Bog poučava, to je crkva da moramo da se smirimo, da ne budemo gordeljivi, da ne budemo tvrdovrati i da ne budemo slični farisejima. Evo, živjeli Bog blagoslovio.
Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve goste i prisutne trudom i zalaganjem nadležnog sveštenika Jereja Dragana Zorice. Naročita je ljepota kada se muzikom i poezijom molitve, hvale i blagodarija uznosi. To je jedan od čvrstih dokaza da hrišćanstvo nije samo teorija ili filozofska rasprava, već život u punom smislu riječi. Stihovi pjesama otpjevanih i kazivanih govore da je živa vjera naša i da ima spasenje rodu našem, poručio je sveštenik Dejan Tripković na muzičko-poetskoj večeri koju je na praznik Svete Ksenije Petrogradske sa blagoslovom vladike Milutina u Valjevskoj gimnaziji priredila Svetosavska omladinska zajednica eparhije Valjevske. U čast divne svetiteljke iz 18. vijeka, sve omiljenije u ruskom i srpskom narodu, koja je bezmalo 5 decenija živjela zasigurno najteži hrišćanski podvig, podvig jurodivosti, sabranje troparom Svetoj Kseniji otvorilo sestrinstvo manastira Ćelije. Svečana sala Valjevske gimnazije bila je pretjesna da primi sav vjerni narod, zainteresovan da bude dio ovog sabranja, što upućuje da je autorska duhovna muzika itekako dopadljiva savremenom čovjeku, uprkos medijskoj preplavljenosti nekih nekvalitetnih muzičkih proizvoda. Juče je u tehničkoj školi Mileva Marić Einstein u Novom Sadu održana završna svečanost 22. konkursa Svetosavlje i naše doba, čija je ovogodišnja tema bila Idite i naučite sve narode povodom obilježavanja 1150 godina slovenske pismenosti, to jest dijela svete braće Kirila i Metodija i njihovih učenika. Konkurs su tradicionalno i ove godine organizovali Kolo srpskih sestara eparhije Bačke, Odbor za vjersku nastavu Bačke eparhije, Centar za likovno vaspitanje djece i omladine Vojvodine i Udruženje vojvođanskih učitelja. Na samom početku svečanosti protojerej Milovan Miodragović, član organizacionog odbora konkursa, uputio je u ime njegovog preosveštenstva vladike Bačkog gospodina doktora Irineja blagoslovi topli posle riječi dobrodošlice svoj nagrađenoj djeci i svim gostima, podsjetivši ih na značaj svete braće Kirila i Metodija u opismenjavanju i hristijanizaciji našeg naroda. Potom su dodijeljene nagrade za najuspješnija literarna, likovna i kaligrafska ostvarenja. Program je svojim pojanjem uljepšao i oplemenio hor osnovne škole Vuk Karadžić iz Novog Sada. Na ovom nadaleko poznatom konkursu učestvovali su učenici osnovnih i srednjih škola kao i djeca predškolskog uzrasta iz Republike Srbije, Republike Srpske, Republike Hrvatske i rasejanja. Ovogodišnji konkurs uvršten je u kalendar smotri i takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a podržan je i od strane Uprave za kulturu grada Novog Sada. Posjetioci i nagrađeni imali su priliku da se uvjere u kvalitet i talenat mladih naraštaja, posmatrajući izložbu najuspješnijih likovnih i kaligrafskih radova u holu tehničke škole. Povodom završetka kalendarske 2013. godine i početka nove budžetske 2014. u eparhiji Vranjskoj održana je sjednica nadležnih eparhijskih tijela. Najprije svoju prvu redovnu sjednicu u novom sazivu održao eparhijski upravni odbor eparhije Vranjske 6. februara u episkopskom dvoru u Vranju. Eparhijski savjet pravoslavne eparhije Vranjske kao najviše tijelo Vranjske eparhije održao je svoju prvu redovnu sjednicu u novom sazivu u manastiru Svetog Prohora Pčinskog juče. Povod za održavanje sjednice u manastiru Svetog Prohora Pčinskog bio je nedavni požar u Kraljevom konaku koji je nanio veliku materijalnu štetu manastiru Svetog Prohora Pčinskog. Prije održavanja sjednice, vladika Vranjski Pahomije služio je sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Vranjske svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskoj crkvi. Po završetku svete liturgije izvršen je priziv Svetog Duha za rad eparhijskog savjeta, a nakon toga vladika Pahomije dodijelio je arhijerejske gramate pripadnicima vatrogasnih jedinica Pčinskog okruga, kao i vjernicima koji su pomogli u gašenju i sanaciji štete od požara. Članovi eparhijskog savjeta upoznati su sa situacijom povodom požara u Kraljevom konaku, koji su nakon sjednice i obišli i lično suvjerili u razmjere požara i štete nastale tom prilikom na ovom stogodišnjem objektu.
Danas aktuelno.
Evo i jedne vijesti sa Kosmeta. Kuća Dimitrija Ribaća u selu Drsnik kod Kline u potpunosti je izgorjela u podmetnutom požaru, a povrijeđenih nije bilo, javio je dopisnik Srne. Nepoznata lica podmetnula su požar tokom prošle noći. Jova Jović iz susjednog sela Klinavac rekao je Srni da žrtava i povrijeđenih nije bilo, jer porodica Ribać nije bila stalno nastanjena u ovoj kući i samo je povremeno dolazila. On je naveo da u Drsniku živi 30 Srba povratnika. Policija je obavila uviđaj. U Klinavcu je prije 7 dana zapaljena kuća Lazara Vučićevića, a počinioci nije su pronađeni.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušaoci, završavamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, primio je delegaciju nacionalne koalicije sirijskih opozicionih snaga. Susret je održan na molbu predstavnika sirijske opozicije, koji su se nalazili u posjeti Moskvi od 3. do 5. februara. Kako je tokom razgovora primijetio mitropolit Ilarion, posebnu zabrinutost izaziva sudbina hrišćanskog stanovništva Sirije. Duboko nas zabrinjava radikalizam koji uzrokuje brojne ljudske žrtve, otmice hrišćana i uništavanje hrišćanskih hramova, istakao je on. Vidimo da se na teritoriji Sirije sprovodi surovi progon hrišćana. Mnogi od njih bili su primorani da napuste zemlju, a mnogi su prognanici unutar zemlje. Ono što se dešava je humanitarna katastrofa ogromnih razmjera. Mitropolit je naglasio da se još uvijek ne zna lokacija mitropolita Pavla i mitropolita Johana Ibrahima, dvojice arhijereja otetih u aprilu prošle godine, kao i da se igumanija i drugi žitelji manastira Svete Tekle crkle u Maluli još uvijek nalaze u zarobljeništvu.
Danas aktuelno.
Da čujemo i prognozu vremena. U Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na jugu i pljuskovima sa grmljavinom, a na višim planinama sa snijegom. Duvaće umjeren do jak južni vjetar, maksimalna temperatura od 2 do 10 stepeni na sjeveru i oko 14 stepeni na jugu. U noći se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a vjetar je u slabljenju.
Danas aktuelno.
Za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno da najavimo i šta vas to očekuje u nastavku našeg programa. Nakon naše informativne emisije Danas aktuelno u 20 sati i 30 minuta pred vama je novo izdanje emisije o jeziku Rode da ti pojem, a urednik i voditelj ove emisije, naš kolega Slavko Živković, nam je najavio večerašnju emisiju.
U četvrtak večer u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je održano književno veče povodom uručivanja nagrada časopisa Stvaranje profesoru Veselinu Matoviću, uredniku časopisa Slovo, jednom od otpuštenih profesora srpskog jezika za knjigu Ćirilica i Latinogorica, kao i arhijerejskom namjesniku Podgoričkom, Kolašinskom i Danlogoškom proti Milunu Femiću za tek ustanovljenu nagradu Grigorije Dijak. O Matovićevoj knjizi govorio je pjesnik Momir Vojvodić, a o protivnom stvaralaštvu za djecu Perivoje Popović. Medijatori večeri bili su otac Predrag Šćepanović i Milica Kralj, a učestvovali su u programu i Guslav Željko Brvin, kao i brojni pjesnici.
U 21 sat na talasima našeg radija u terminu za emisiju Pitajte sveštenika čućete reprizu emisije Pitajte sveštenika koju smo sa blaženog spomena arhimandritom Lukom Anićem snimili negdje baš u ove dane 13. februara 2011. godine, a emisiju repriziramo povodom godišnjice upokojenja našeg dragog oca Luke. U 23 sata, kao i svake večeri, očekuje vas emisija Žitije svetih, u kojoj večeras govorimo o današnjem prazniku, prenosu moštiju svetog Jovana Zlatoustog. A ovim i završavamo večerašnju emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Ostanite uz talase našeg programa i uz emisije koje smo najavili. Do slušanja sutra u 20 časova. Hvala na pažnji. Zbogom.